Viikon debatti.
Tervetuloa radioiden kuuntelijat suoraan lähetykseen. Viikon debattiin. Nuorisotutkimuksen mukaan meidän nuoremme voivat paremmin kuin ennen, keskimäärin. Toisaalta suomalaisnuorison hyvinvointi on haljennut kahtia. Sanotaan aina semmoisena elähtäneenä kliseenä, että nuorissa on tulevaisuus, mutta heillä on kyllä nykyisyyskin. Viikon debatissa tämän ajan nuorten elämän melskeisiin sukeltavat Vapaakirkon pitkäaikainen nuorisotyöntekijä Henna Saarinen. Tervetuloa ja terveoloa.
No kiitos paljon.
Ja Nuorten keskuksen nuorisosihteeri Tarja Liljendahl, kuin myös tervetuloa.
Kiitoksia.
Suoraan asia. Kuinka tämän ajan nuori voi? Tämä on helppo ja rajattu kysymys. Ottakaa kumpi vaan kiinni.
Joo, ihan pienen kysymyksen sitten esititkin, koska ei ole olemassa mitään yhtä käsitystä siitä edes, että mikä se nuori on. Meillä, jos lähtee puhumaan siitä, että mikä on nuori, niin joku sanoo, että se on 15, joku sanoo, että se on 25. Ja vähän vanhemmistakin puhutaan vielä nuorina.
Antti muuten puhuu sillä välillä olevista ihmisistä.
No niin, kato, osasin ihan niin kuin haarukoida sitten sen ikäryhmän. Mutta siinä on elämäntarinoita ihan joka lähtöön. Ja keskiarvot kertoo meille sitä, että ne, jotka on koulussa, niistä on tehty tutkimus. Niiden kouluviihtyvyys on parantunut pitkällä aikavälillä mitattaessa ja sehän on upea juttu. Mutta se ei kerro koko totuutta siitä, mitä siellä jana ääripäissä sitten onkaan.
Mä oon kanssa vähän niin kuin samaa mieltä siitä, että sitä täytyy mennä kysyä nuorelta itseltään, että hei, miten sä voit, mitä sulle kuuluu. Ja aina voidaan tietenkin tilastoida monia asioita ja miettiä tälleen yhteiskunnallisesta näkökulmasta, että miten nämä nyt yleensä ottaen voi ja paljonko me tarvitaan johonkin niin kuin resursseja. Mutta mä en vielä anta sen vastata siihen kysymykseen kuitenkaan itsessään, että miten suomalainen nuori voi.
Niin tuo tutkimus on mittas kaikenlaista, siis niin kuin suosituista brändeistä, Coca-Colasta, älypuhelimiin ja monenlaista. Keskiarvona tuli, että voitaisiin paremmin ennen, tai nuoret vois. Eli toisaalta taas näytti, että se on polarisoitunut, eli jakautunut kahtia. Onko tämä niinku tämmöinen emävalhetilasto, tämä vertailuasteikko?
No ei se missään tapauksessa ole emävalhetilasto. Kyllä mä uskon tuohon kouluterveyskyselyyn sillä, että se on kattava. Että se on niin kattava, että mä en ennen tätä haastattelua ruvennut lukemaan niitä kaikkia osa-alueita niin kuin läpi. Mutta että kun se tehdään joka vuosi 8-9 luokkalaisille, lukion tokaluokkalaisille ja ammattioppilaitoksella opiskeleville, niin kyllähän se kertoo sitä, että miten niin kuin tämä aika muuttuu ja miten tavallaan näissä samoissa kategorioissa sitten nämä vastaukset on muuttunut. Että kyllä mäkin muistan tehneeni sen joskus 90-luvun alussa ja vastanneeni siihen koulussa.
Kun puhutaan keskiarvoista, niin sieltä saadaan niin kuin tietynlaisia jakaumia ja musta on hienoa se, että ne positiivisia lukuja tulee. Musta on hienoa, että meillä on hyvää kerrottavaa meidän nuorista siitä, että niillä menee hyvin tai menee paremmin, mutta ei se, että mitä siellä todellisuudessa niin kuin tapahtuu niin yksilötasolla, niin se on ihan toinen juttu ylipäätänsä.
Mennään vähän teidän taustoihin. Tarja Liljendahl, Nuorten keskus on teidän omien sanojen mukaan valtakunnallinen kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö, ja te vahvistatte nuorta uskossa, tuette hänen kasvuaan tasapainoiseksi ihmiseksi ja innostatte nuorta osallistumaan itsenäiseen toimintaan ihan yhtä lailla seurakunnassa kuin ympäröivässä yhteiskunnassa. Ja teidän visio, että nuori tulee kuulluksi, tahtoo kuulua kirkkoon ja vaikuttaa sen toimintaan. Ja näin, niin oot ollut ilmeisesti kymmenisen vuotta siellä puolella, sitä ennen haalarihommissa, erityisnuorisotyössä ja pappikin. Miksi haluat olla töissä nimenomaan Nuorten keskuksessa?
Nuorten keskus pyrkii, jos sanoisi kauniisti, niin, tai todellisesti tuomaan edellytyksiä sille nuorisotyölle, mitä Suomessa tehdään. Pitämään huolta nuorista sitä kautta, että on resursseja, on työntekijöitä ja erityisesti kirkon puolella, mutta ollaan toki mukana yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa. Meidän ajatus on se, että kun nuori voi hyvin, niin siihen vaikuttaa kaikki osatekijät, siihen vaikuttaa koti, siihen vaikuttaa lähiympäristö. Meille se, että me ollaan kristillisen nuorisotyön palvelujärjestö, niin me pyritään tukemaan sen nuoren uskoa ja sen uskon syntymistä, mutta se ei ole mikään erillinen saareke sen ihmisen elämässä, nuoren elämässä, vaan kaikki kuuluu yhteen. Ja kun nuori voi hyvin niin kuin henkisesti niin ja fyysisesti ja sosiaalisesti, niin silloin nuorella on mahdollisuudet tulla myöskin niin kuin toimeen Jumalan kanssa.
Itse asiassa tämän ajan nuorten uskomisen edellytyksestä meillä on ihan oma osiokin loppuvaiheessa. Otit tärkeän aiheen esiin. Henna Saarinen, 10 vuotta Järvenpään vapaaseurakunnan lapsien nuorisotyöntekijä, itse asiassa 12kin muuten, mulla oli alamittaista tietoa. Ja nyt olet tuorehko kirjailija, luennoit niiden kirjojen puitteissa K15-K18 nimiset kirjat ympäri Suomen eri seurakunnissa nuorille ja nuorille aikuisille. Mikä saa sinut starttaamaan auton ja lähtemään eri puolille Suomea?
No mä korjaan vielä vähän tätä sun määritelmää, että mä oon semmoinen 5 vuotta ollut palkkasuhteessa Järvenpään vapaaseurakunnassa ja sitten sen ympärillä sitten semmoiset 11 vuotta oman toimen tai opiskelun ohessa ollut nuorisotyössä Suomessa mukana enimmäkseen vapaakirkossa ja myös muualla kun kutsutaan. Jotenkin se on se semmoinen palo, mikä mulla niinku syttyi silloin, kun oli itse semmoinen nuori aikuinen. Ehkä jopa jo vähän niinku siinä, kun oli vielä itse nuori, että mäkin olen sitä punaista laulukirjaa laulannut, mitä te olette siellä nuorten keskuksessa tehnyt. Ja mä koin semmoista, voin sanoa, sellaista kutsumusta niin kuin lähteä liikkeelle. Ja sitä, vaikka sitä niin kuin yrittäisi jotenkin hillitä, niin se ei vaan millään suostu hillitsemään itseään. Että tuntuu, että se vaan paisuu ja kasvaa ja on niin kuin vaan pakko mennä.
Mennään vielä vähän tuohon tutkimukseen takaisin pikkusen poukkoillaan. Tarjoutuuko tässä nyt, jos ollaan vähän kyynisiä, niin tämän tutkimuksen pohjalta mahdollisuus tuudittautua vähän poliittisesti ja niin kuin yksilöinenkin siihen, että kaikki on mainiosti, että silmät kiinni ja rahahanat vähän tiukemmalle. Nuorethan voi herrajastaisi hyvin.
En mä usko, että meidän päättäjät on niin yksilmäisiä meillä tässä ajassa. Nuorisotakuu on kova juttu, siihen ollaan sitouduttu.
Toisaalta se ei toimi.
On tässä vaiheessa todettu, mutta se on ollut muutamia kuukausia vasta voimassa, joten ei siitä nyt ihan ihmeiden tekijä voi olettaakaan, että jos me ajatellaan, että kuinka kauan meidän potilasjonot on luvattu, että ne puolessa vuodessa niin kuin sä saat terveydenhuollosta jonkun leikkauspaikan ja kuinka se takkuilee, niin ja siitä on aika pitkään tehty, niin nuorisotakuuta on fyysisesti tehty vasta muutamia kuukausia tämän vuoden puolella. Ja siinä 3 kuukaudessa luvataan niin kuin nuorelle opiskelupaikka tai jokin paikka juttu, millä tartutaan hänen elämäänsä silloin, kun se ei ole niin kuin työn tai opiskelun suhteen kunnossa. Ja jos ihan kaikille meidän nuorille ei vielä tässä näissä kuukausissa sitä on saatu aikaiseksi, niin en usko, että se on niin kuin vielä menetettyä kauraa. Mä ajattelen, että on meidän päättäjillä kokonaisvaltaisempi näkemys meidän nuorista kuin mitä se suuri otsikointi, mitä tästä kyselystä tällä hetkellä on annettu, niin antaa aihetta niin kuin ymmärtää.
Mulla tulee tästä vähän mieleen tämä, kun oli tämä vanhustenhoito, tämä suhdeluku ja sitä sitten mietittiin, että mikä se nyt pitäisi olla ja tällä lailla. Ja
hoitajien määrä suhteessa vanhuksiin.
Niin, nimenomaan. Ja sitten voidaan sitä niin kuin miettiä, sitä pitääkin tietenkin miettiä niin kuin tavallaan sieltä jostakin yläpuolelta, mutta tässäkin mietitään tätä asiaa nimenomaan yläpuolelta semmoisena kokonaisuutena, mihin kuuluu niin kuin vaikka kuinka monta erilaista tekijää, kuinka monta erilaista yksilöä ja tavallaan sillä, niin kuin, että rakennetaan jotain isoja raameja, niin me ei koskaan tulla ratkaisemaan Suomen nuorta ongelmia sillä. Että me ei ratkaista sitä ilman, että meillä on siellä kentällä ihmisiä, jotka on antanut elämänsä ja sydämensä niin kuin siihen työhön. Ja suuri osa näistä tulee aina olemaan niin kuin vapaaehtoisia palkatta toimivia tämmöisiä kolmannen sektorin työntekijöitä. Ja siihen mä uskon, jos mä ajattelen, että millä lailla me voidaan vaikuttaa näihin asioihin.
Oletko samaa mieltä, että te olette kuitenkin yksityinen palvelujärjestö?
Joo, siis ihan ehdottomasti. Se resurssi, mikä meillä on nuorten kanssa toimivissa, nuorisotyöntekijöissä, vapaaehtoisissa, koulujen opettajissa, niin sitä resurssia me ei saada hukata missään tapauksessa. Yksilötasolle on päästävä kohtaamaan nuori ja sitä kautta vaikuttamaan. Ja mun mielestä on siis loistavaa, että jos tuosta tuohon kyselyyn viitaten, että jos nuorten keskimääräinen viihtyvyys koulussa on lisääntynyt, jos koulun merkitys tavalla tai toisella on se sitten kavereista riippuvaista, että siellä on kiva olla sen takia, että siellä näkee kavereita, että siellä on kiva olla sen takia, että mulla on tekemistä jotakin päivässä, että aletaan ymmärtää niitä asioita. Jos ei se liitykään siihen, että opiskelu itsessään olisi kivaa, en osaa sanoa, se voi liittyä hyvin siihen, mutta mä ajattelin, että on tärkeää se, että se missä nuori aikansa viettää suurimman osan päivästä, että jos siellä aletaan viihtyä vähän entistä paremmin, niin musta se on aivan upea juttu ja silloin sinne tarvitaan lisää resursseja ja ne satsaukset, mitä siellä on tehty, niin on oikeita.
Kiusaaminenkin on vähentynyt sen tutkimuksen mukaan. Henna Saarinen, sä oot opettajan töitä tehnyt. Onko tuo kokemus, että lapset viihtyy paremmin koulussa ja nuoret?
No varmaan se riippuu hirveästi koulusta ja sitten ehkä niistä opettajista, ketkä sitten siellä niin kuin sattuu tekemään töitä, että missä sitten kukakin viihtyy paremmin. Että mä juttelin just eilen yhden nuoren kanssa ja kyselin niin kuin häneltä iteltä, että no miten mieltä sä oot, että voiko nuoret nyt paremmin Suomessa vai ei. Ja se sanoi näin, että no voi olla, että ne voikin vähän paremmin siinä mielessä, jos mitataan vaikka jotain päihteiden käyttöä tai tupakointia, joka on enemmän uncool. Että kyllähän tupakointi yleensäkin, jos mä ajattelen vaikka 20 vuotta sitten, niin kyllähän silloin ihmiset poltti enemmän ja nyt se on vähän niin kuin silleen, että tämmöiset terveet elämäntavat ja ekologisuus ja tämmöinen on niin kuin tämän ajan se juttu, mihin sitten pyritään niin kuin yhdessä. Että sama se on nuorten kanssa, että hekin niin kuin liikkuu siellä, missä se trendi on. Että nyt se on ehkä paljon niin kuin se, että miltä sä näytät ja minkälaisen kuvan sä esität itsestäsi jossakin mediassa ja minkälainen vartalo sulla on ja käyt sä salilla ja, niin kuin, ja sitten taas semmoiset uudenlaiset haasteet sitä kautta sitten niin kuin nousee. Sillä lailla mä niin kuin en laittaisi ehkä, tässä korostettiin just nimenomaan paljon tuossa kyselyssä näitä päihteitä ja tupakointia, jotka sitten on selkeästi nuorilla vähän vähentynyt, mutta mä en silti sanoisi, että se välttämättä tarkoittaa sitä, että he voi nyt niin absoluuttisesti niin paljon paremmin kuin ennen.
Purkaaksi johonkin muuhun sen kuin päihteisiin, ja jos niin mihin sun mielestä?
Kyllä mä oon kohdannut siis nuorten kanssa keskustellessa viime aikoina just sen, että mikä on tämä median rooli heidän elämässä, että no esimerkiksi just tämä joskus alkukesästä muistan lukeneeni Hesarista, että löytyi tämmöinen iso rikosvyyhti näistä miehistä, ketkä oli käyttänyt hyväksi nuoria tyttöjä siellä kuvake.net-sivustolla. Ja sitten kun mulle tulee juttelemaan nuoria, jotka on laittanut profiilinsa sille sivustolle, ja sitten miehet on pyytänyt heitä riisuutumaan, ja mitä se on saanut heissä aikaan, ja miten me saadaan heidät vedettyä ulos sieltä, ja tälleen niin huomaa olevansa tavallaan semmoisen maailman äärellä, että eipä olisi tullut vielä 5 vuotta sitten mieleenkään, että niin kuin nyt tehdään tällaista. Ja nyt justiin se, että mitä sä laitat niin kuin sinne ja minkälaiset kuvat sä laitat ja kenen kanssa sä siellä puhut ja tämmöinen. Tämä on niin kuin sellainen maailma, että se menee niin nopeasti eteenpäin, että hyvän aika kun aikuiset pysyy just kärryillä, niin nuoret on jo siellä syvällä. Tämä on mun kokemus.
Ja kyllä mun mielestä se, mistä nyt ei kauheasti puhuttu, niin se nuorten yksinäisyys, nuorten masentuneisuus, erilaiset syömishäiriöt, seksuaalinen väkivalta, kaikki, niin ne on...
Ne on lisääntynyt tutkimuksen mukaan. Samoin nuoret tyttöjen ahdistuneisuus, valtaosa kärsii ahdistuksesta jossain.
Niin, mä ajattelin, että ne on niitä juttuja, mitä sieltä ei nyt tällä kertaa ole haluttu nostaa. Me on toisaalta niistä asioista kuultu, mutta ne asiat ei ole kadonnut mihinkään, vaan ne asiat on voimistunut. Ja ne yksilötasolla, ne on niitä kovia juttuja ja niitä asioita, jotka vaikeuttaa sun elämää niin kuin kauaskestoisesti.
Mikä nuorta sitä ahdistaa? Siis nuorten tyttöjen ahdistus lisääntynyt. Onko se usein joku selittämätön möykky, joku kodin rikkinäisyys, jota ei oikein osaa sanottaa? Vai mikä tässä ajassa ahdistaa? Tuntuu, että sehän on kaikilla ilmiönä, ahdistus ja levottomuus.
Eikä siihenkään yhtä vastausta ole. Suorituspaineet on ihan äärimmäisen kovat. Me ollaan suoritusyhteiskunta, me ollaan ulkonäköyhteiskunta, me ollaan menestyjien yhteiskunta. Eli sun on pakko pärjätä, sun on pakko löytää kauhean varhain itsellesi se, että miksi sä haluat isona, mitä susta tulee, mihin sun täytyy päästä. Sun pitää valita sun uras suurin piirtein 3. luokalla alakoulussa. Tietää, niin kun vanhemmat valmentaa sua siitä, sä lähdet 5-vuotiaana ratsastuskouluun viimeistään, taikka jotta susta tulee jotakin ja niin poispäin.
Jos vähän vielä penkoo vielä syvemmälle, vähän piinaa, niin jostainhan se on oire, että me keskitytään niin paljon ulkonäköön. Mikä siellä taustalla ahdistaa? Jotenkin ajattelisin, että se on kuitenkin vielä seuraus. Vai kuinka?
Niin, no siis mulle tuli tässä mieleen, niin kun sä ajattelee omaa yläasteaikaa, että silloin oli silleen, että oot sä joko tavallinen tai sit sä oot punkkari. Sitten hetken päästä tuli, että sä voit olla myös hoppari, että sulla tulee niin kun 3. vaihtoehto tähän näin. Ja nyt vaihtoehtoja on niin, kun niin paljon, että sun pitää, niin kun, just niin kuin sä sanoit, että sun pitää tietää, niin kun, kuka sä oot ja mikä se genre on ja mitä sä edustat ja mitä sä ihannoit. Ja niin kun, siis tämmöisissä ihan peruskeskusteluissa nuorten kanssa tuntuu siltä, että he ei todella itse tiedä, mikä heitä ahdistaa, mutta he tietää sen, että hirveästi ahdistaa. Ja niin kuin jotenkin semmoinen selittämätön ahdistus on ollut välillä, ainakin mulla semmoinen, niin kuin, että mä oon miettinyt, että miten nyt päästä tänne niin kuin syvemmälle, että nouseeko se nyt heidän perheestä tai lapsuudesta tai nouseeko se koulukiusaamisesta tai yksinäisyydestä tai mistä, se ei ole hirveän yksiselitteistä.
Jos mä ajattelen, niin meidän tunnetaidothan on aika heikkoja keskimääräisesti Suomessa. Vuorovaikutustaidot, omien tunteiden tunnistamisen taidot, kommunikointitaidot. Se tarkoittaa sitä samalla myöskin, että meidän taidot tutustua omaan itseemme sille henkiseen puoleen on vähäiset. Niitä ei kauheasti korosteta. Jos ne puuttuu lapsilta, niin ne puuttuu meiltä vanhemmilta. Eli meidän mun sukupolvelle ei ole kauheasti niitä asioita jotenkin niin kuin opettu, vaikeneminen on ollut kultaa ja niin poispäin. Niin mä ajattelin, että nämä kertaantuu aika vähäisessä määrin sukupolvesta toiseen asiat niin kuin pystyy muuttumaan. Mä ajattelen, että vuorovaikutustaidot, tunnetaidot on yksi avain siihen, mitä meidän pitäisi pystyä avaamaan meidän yhteiskunnassa huomattavasti enemmän. Oppia puhumaan meidän tunteista, tunnistamaan meidän tunteita, sitä, että se ahdistus on selittämätön möykky, että mä en oikein tiedä, mistä on kysymys. Mä harvoin pysähdyn mun tunteiden ääreen, tai kuinka monta kertaa mä, tytöt on parempia juttelemaan, purkamaan, pojilla sitä taitoa on vähemmän, meille ei opeteta niitä taitoja.
Meneekö tämä politiikan tasolle taas nämä ratkaisun avaimet, vai missä tällaisia asioita, toki kotona, mutta et miten siellä laajasmitassa yhteiskunnassa voit lisätä tällaista?
No ainakin mun mielestä niin kuin näin luokanopettaja toimineena voi ajatella, että mitä opetussuunnitelmassa opettajalta vaaditaan, sitä hän toteuttaa. Että siinä mielessä niin kuin kouluhan on ihan aivan ihanteellinen paikka niin kuin tavallaan itsetunnon rakentumiselle, jos me halutaan muuttaa sitä siihen suuntaan, mikä se ei varmastikaan menneinä vuosikymmeninä todellakaan ollut, ja mitä ihmiset kertoo kokeneensa nimenomaan koulussa. Että kyllä mä niinku semmoisessa, jos mä oon niinku aikuisena semmoisessa turvallisessa ryhmässä, niin kyllä se aikuisen, niinku, jos aikuinen pystyy ohjaamaan sitä ryhmää just näihin, mihin sä puhut, näihin tunnetaitoihin ja vuorovaikutustaitoihin, missä me ollaan heikommilla kuin monet muut valtiot tässä meidän lähellä on. Se olisi mun mielestä sellainen se suunta, mitä sitten taas voidaan ohjailla tuolta politiikan tasolta.
Eli Y-sukupolvi voi huonosti, koska X-sukupolvi tai heidän edellinen sukupolvensa ei kasvata riittävän hyvin.
Niin, tai että hekin ovat voineet huonosti, mutta ovat ilmaisseet sen eri tavalla. Myöskin, niin kuin, et ei se ole, en tahdo syyllistää missään tapauksessa niin kuin vanhempia, koska me ollaan niin kuin oman aikamme, oman historiamme tuotteita, oman lähiympäristömme ja omien juttujen. Niin kuin yksilötasolla meillä on vaikutusvaltaa omaan elämäämme, että me ei ole mitään uhreja kuitenkaan. Et se on ihan selkeä juttu. Ja tuohon, kun sanoit, että koulu, niin koulu on hirveän helposti meille vastaus niin kuin jokaiseen asiaan, koska se nuori on siellä koulussa niin ison osan elämästänsä. Mutta jos me ajatellaan sitten taas se, että vaatimukset siihen, että mitä kaikkea siellä koulussa pitäisi tehdä, mitä siellä pitäisi oppia, niin ne on aivan suunnattoman suuret ja opettajat on ihan hirveän suurissa paineissa sen kanssa, että miten mä vien kaikki nämä opetussuunnitelmat ja nämä piilo-opetussuunnitelmat ja nämä läpäisevät asiat, joilla ei ole olemassa omia oppiaineita, miten mä sen kakun jotenkin niin kuin hoidan meidän hirveän suurien luokkakokojen kanssa, ei eriytytä meidän kaikki oppijat halutaan pitää samassa luokassa, ei ole niin kuin tukiopetusta, ei ole resurssiopettajia, eli yksi opettaja on ihan hirveän suurien haasteiden edessä siihen, mihin kaikkeen hänen tulisi yhden luokan kanssa kyetä.
Oletko Saarinen kokenut opettajana? Pitäisi olla psykologi, poliisi, kasvattaja, 7-8 eri ammattia samaan aikaan.
No kyllä mun mielestä opettaja ennen kaikkea on tämmöinen vuorovaikutusammatti, että ehkä siinä ollaan korostettu paljon sitä tiedollista puolta ja näin, mutta se ei ehkä oikein tänä päivänä aina riitä, että täytyy pystyä tulemaan ensisijaisesti ihmisten kanssa toimeen, oli ne sitten lapsia tai nuoria tai aikuisia, kuitenkin siinä työyhteisössä ja siinä niin kuin työtehtävässä. Mm. Ja siitä se sitten lähtee, että mitä muuta siinä sitten sulta vaaditaan.
Hei, vetää hetki happea. Käydään kaupallisten tiedotteiden parissa ihan tuota pikaa takaisin.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Yhden kuuntelija, tervetuloa takaisin viikon debatin. Ei voi ehkä sanoa melskeisiin, on tällä kertaa hyvinkin rakentava keskustelu nuorten hyvinvoinnista. Postmoderni on semmoinen sivistyssana, jolla tarkoittaa jälkimodernia, aikaa. Ei olla enää yhtenäiskulttuurissa. Postmodernin juurettomuus, kaipuu syviin suhteisiin, vallan asema ja rahan sijaan, loputtomat auki olevat mahdollisuudet ja mahdollisuus toteuttaa itseään, halu toteuttaa itseään, tehdä omasta polustaan just se mulle räätälöity polku. Individualismi, tämmöinen yksilökeskeisyys ja sitten taas juurevuus, niin ne ei taida olla ihan niin kuin helppo yhtälö. Tässä oli monta väitettä, mä luettelin. Oletteko te yleensäkään samaa mieltä näistä? Jos olette, niin miten toi ihminenhän tarvitsee juuria, miten nämä on niin kuin yhteen naitettavissa?
No kyllä. Itse asiassa musta noi kuulostaa aika osuvilta, jos mä ajattelen niin kuin esimerkiksi omaa elämääni tai ajattelen nuorta elämää niin kuin tällä hetkellä Suomessa, niin varmasti noi on just semmoisia haasteita, jonka kanssa niin kuin meidän yhteiskunnassa kamppaillaan itse kukin. Ja varsinkin se varmaan tänne niin kuin nuoremmalle osastolle osuu enemmän, koska silloin on vielä enemmän tätä tulevaisuutta ehkä suunnittelematta. Ja kyllähän tämä, niin kuin, nyt kun ollaan tässä niin kuin lähellä Helsingin keskustaa, niin voi ajatella silleen, että onhan tämä aika maallistumassa esimerkiksi tämä kaupunki, että ei täällä paljon nyt niin kuin enää sellaisia olla tavallaan kallellaan niihin vanhoihin juuriin, vanhoihin arvoihin, vanhoihin perinteisiin ja niihin päin, että siinä mielessä niiden yhdistäminen voi olla kyllä varmaan haaste.
Kyllä. Ja toi välinpitämättömyys, mistä puhuit, individualismi, niin kyllähän ne tässä ajassa, niin kuin, tai yhteisöllisyyden niin kuin rapistuminen, niin kyllähän ne tässä ajassa ihan selkeitä asioita on ja aiheuttaa sekä hyvää, mutta aiheuttaa myöskin ahdistusta. Näyttäytyy ahdistuksena. Ei ole enää niin sitä, että joku määrittelee sulle ulkoa päin, miten sun pitää ajatella tai mitä sä saat tehdä. On hienoa ja hyvä, että sä saat itse päättää sun elämästä ja sun asioista. Se vanha rippikouluopetus, että ei ole vapautta ilman vastuuta, niin sen opettelu, sen vastuun kantamisen opettelu on myöskin niin kuin ehkä kovempaa. Koska kun sä itse joudut etsimään oman tiesi, omat aatteesi, omat periaatteesi, ja se niiden aatteiden ja periaatteiden kirjo on aivan valtava, niin sä joudut ratkaisemaan aika nuorena aika pienillä eväillä itse asiassa niin kuin kauhean isoja ja syviä asioita. Ja se on ehkä sitä postmodernin kulttuurin valtavirtaa, missä jotenkin mennään siellä yksilöiden kesken.
Ilmeisesti siinä polarisoituneessa porukassa parempi osa kokee sen itsenäiseksi ja vähän osaisempi osa yksinäiseksi. Voi sama asia aiheuttaa molempia, vai kuinka?
Joo, varmasti näin on. Ja kyllähän tämä itsensä toteuttaminen on sillä lailla ehkä raskasta. Tavallaan monesti ehkä voisi ajatella, että olisi helpompi mennä johonkin semmoiseen valmiiseen.
Toteutat radiossa nyt itse asiassa.
Mitä?
Sä oot nyt toteutat radiossa itseäsi.
Mä toteutan tämän radiossa itseäni tällä hetkellä, että tota, helpompi olisi mennä ehkä sellaiseen muottiin, mihin kaikki muutkin on aina mennyt. Että tossa kun mä pohdin tätä K18-kirjaa kirjoittaessani just sitä, että no mikä olisi nyt tämä kristillinen ja tavallaan raamatullinen näkökulma tähän itsensä toteuttamiseen, niin kyllä mä lähdin niinku miettimään sitä, että vaikka se varmastikin on osa meitä ja se on niinku asia, mikä on hyvä asia, mutta se ei ole koko osa meitä ja se ei ole niinku se, ehkä kuitenkaan se ei ole kristillisen uskon ydin tai niinku raamatullisten arvojen ydin, että miten minä saan toteuttaa itseäni. Että tota, et siinä mielessä se ehkä sotii vastaan niinku semmosia arvoja, minkä varassa haluan itse elää ja mihin haluan olla nuoria ohjaamassa.
Niin nykyaikana ei enää siinä määrin uskota auktoriteetteihinkaan, valmiisiin auktoriteetteihin kuin yhtenäiskulttuurin aikana. Onko tämän ajan nuori kykenemätön taipumaan johtamisen alle?
Ei missään tapauksessa ole kykenemätön.
Ja jos ei ole, niin mitä se edellyttää, että se taipuu?
Hyvän johtajuuden allehan niin kuin ihminen yleensäkin mielellään taipuu. Mutta sitten se vaatii ehkä siltä johtajalta enemmän, että tämä on nyt se aika, kun nämä ihmissuhdetaidot nousee enemmän, ehkä suurempaan kunniaan, niin kuin on ollut tässä puhetta. Ja jos johtaja pystyy osoittamaan niitä suhteessa alaisiin ja tavallaan niin kuin näyttämään alaisille, että minä autan sinua saavuttamaan sun potentiaalisen kapasiteetin, niin kukapa ei mielellään alistu tämmöisen henkilöjohtajuuden alle. Et ehkäpä niinku semmoiseen vanhaan kansakoulutyyppiseen lyön sinua sormille kepillä johtajuuteen ei enää niinku niin helposti tämän päivän nuori lähde.
Et ihan rakkaudessa, mutta nyt tulee enää.
Nimenomaan.
Kyllä. Siis eli läheisyyden kautta ansaitaan arvovalta, onko se näin?
Ehdottomasti.
Onko se erityisesti juuri tänä aikana näin?
No mä en ole semmoinen asiantuntija, jossa sanoo, että onko se nyt ehdottomasti verrattuna kaikkiin aikaisempiin aikoihin näin, mutta että kyllä mä luulen, että me ollaan sillä lailla kansainvälistymässä ja tavallaan niin kuin noita asioita sitten näistä muista kulttuureista ehkä on just ne, mitä meidän tulee oppia ja omaksua.
Kyllä hyvään esimiestaitoon kuuluu sekä tieto ja tietämys, mutta myöskin kyky antaa alaisille mahdollisuuksia toimia. Osallisuus, mistä puhutaan niin kuin kauheasti, niin se liittyy myöskin niihin hyviin esimiestaitoihin. Osallistaa työntekijät niin, että siihen omaan tekemiseensä saada ne taidot ja tiedot, mitä siellä on sen yrityksen tai firman niin kuin toimintaan parhaalla mahdollisella tavalla. Ja esimiestaito on oikeastaan sitä, että esimiehenhän ei pitäisi tehdä mitään toiminnallista, vaan suorittaa esimiehisyyttä siinä, että mahdollistaa sen työn tekeminen niille työntekijöille. Ja se onkin aika iso juttu ja se on esimerkiksi yksi tekijä, mikä meidän kirkosta on puuttunut, antaa mahdollisuus esimiehille toimia esimiehinä ilman, että he on suorittavan tason työntekijöitä.
Toisaalta aika moni tänä ja vähän vanhempi ihminen kokee, että työpaikat muuttuu leikkipaikoiksi. Jotenkin täytyy koko ajan varoa, ettei se hauras nuori siinä rikkoudu ja miellyttää ja tehdä asiat niin kuin hänen ehdoillaan. Voidaanko tässä mennä liian pitkälle?
Niin, eihän työ ei ole myöskään mikään niin kuin viihdehautuma tavallaan, että ensisijainen tehtävä töissä, mulla ei ole viihtyä mun töissä. Se on niin kuin, se, että mä viihdyn mun töissä, mä oon motivoitunut tekemään mun töitä ja mulla on hyvä olla siellä, niin se auttaa tekemään sitä työtä, suorittamaan sen työn hyvin, mutta niin siinä vaiheessa, jos mä tuun töihin vaan niin kuin viihtymään ja oletan, että mun ego voi tässä hyvin, niin se on tää numero yksi, mistä mulle palkkaa maksetaan. Sitten mä oon ihan väärässä paikassa.
Joo, kyllä mä oon tosta asiasta samaa mieltä. Ja ehkä siitä, että ei meillä ole oikeasti mikään semmoinen kamala nuori sukupolvi, joka vaan käyttää hyväksi työnantajia ja ei osaa käyttäytyä eikä mitään.
Tai ei halua mennä töihin.
Nimenomaan. Että siis tämä mainosti hyvin tämä eräs monikansallinen hampurilaisyhtiö sitä, että me uskomme teihin nuoret, että meillä on Suomessa hyvät nuoret, että kuinka te olette väittänyt kaikki muut, että nuoret ei halua tehdä mitään, että meillä on kokemus siitä, että nuoret on nimenomaan ne, jotka on pyörittänyt näitä meidän yrityksiä ympäri maailmaa. Ja mä ajattelin, että no sehän on totta, että heillä on nimenomaan kokemusta, niin kuin, että varmasti 95% työntekijöistä on nuoria, alle 30-vuotiaita.
Näin ollen McDonald's voisikin maksaa niille kunnon palkkaa, nimimerkillä entinen Mäkkärin työntekijä. Puhutaan paljon pullamössä sukupolvesta. Se on tämmöinen termi, jonka muuten antoivat sodan käyneet vanhemmat seuraavalle sen jälkeen syntyneelle sukupolvelle. Se on aina nimitetty uusi sukupolvi sillä samalla nimellä. Ikään kuin tämä olisi juuri nyt se Pullamossa sukupolvi. Onko tämän ajan nuori sitten hyvin semmoinen hauras ja rikkoutuva Pullamossa nuori?
Hauras. Meidän nuori, hauras on nuori, joo, kyllä. Mutta en tiedä, onko se oireellisesti mitenkään juuri tämän ajan niin kuin ilmiö, tuo Pullamus, myös se sukupolvi, niin mä oon sitä mieltä, että me ei saada unohtaa sitä, että jokaisella sukupolvella on ollut omat ongelmansa. Jokainen sukupolvi on ollut nuori, ja nuoret on aina suhteessa aikuisten yhteiskuntaan jotenkin vähän niin kuin ongelma, koska niiden tehtävä on olla itsenäistyä siitä vallalla olevasta asiasta. Löytää jotenkin semmoiset vastapuolit ja löytää ne kehittämisen puolit. Niin sen takia ne on jotenkin niin kuin silmätikkuina. Ja toisaalta sitä, mikä on nuoren niin kuin tärkein tehtävä, itsenäistyä, kasvaa, löytää omat niin kuin uransa ja tulevaisuutensa, niin se ei tapahdu asettumatta vastakkain jotenkin sen vallalla olevan ja olemassa olevan kautta tai kanssa. Joten niin en mä tiedä, onko se vastakkainasetteluun asettuminen mitenkään niin kuin Pullamössöä, mutta se on niin kuin jokaisessa ajassa oleva asia. Mutta vielä tuohon haurauteen, niin musta se on hieno oivallus, että me nähdään meidän nuoret hauraina yksilöinä, koska sitä ne nimenomaan on, niin kuin sä sanoit aikaisemmin, että puhutaan yksilötasolla. Että ei puhuta vaan tilastoista, vaan yksilötasolle kun tullaan. Niin jokainen on hauras yksilö, se tarvii yksilöllistä tukea ja se, että miten se minä kasvaa, niin se on herkkää aluetta. Ja siinä me tallotaan niin kuin yleistyksillä, me tallotaan jokaista nuorta henkilöä, yksilöä, niin varpaille. Ja me ollaan murskaamassa niitä, niin se on vaikea juttu. Pitäisi löytää se, muistaa se nuoren, jokaisen yksilöllisen nuoren kunnioittaminen, oli sen elämäntilanne ihan mikä tahansa.
Tämä on ehkä vähän kärsitysti sanottu, mutta siis välillä musta tuntuu, että ehkä jollain tasolla aikuisia vähän ärsyttää nuoret. Että ne voi ärsyttää, sitten ne voi pelottaa, ne pukeutuu oudosti, ne näyttää vihasilta. Sehän ei tarkoita sitä, mitä he niin kuin sisimmässään on, vaan yleensä juuri nimenomaan päinvastoin. Että tavallaan sitten sillä perusteella aina nimetään sitten niin kuin nämä yhteiskunnan nuorimmat jäsenet just tämmöiseksi Pullamössä sukupolveksi. Ja sitten taas mä ehkä ajattelen niin kuin aikuisuutta ja vanhemmuutta sillä lailla, että eikö vanhemmuuden päätehtävä on nostaa ylös se nuorempi sukupolvi? Tavallaan niin kuin, että ei niin, että nuoret on heitä varten, vaan että he on niitä nuoria varten. Oli tämä sitten yhteiskunnassa tai oli tämä sitten seurakunnassa, niin olen vaan ihmetellyt just kuullessani tarinoita seurakunnista, joissa nousee aivan mahtava nuorisotyö ja nuoria tulee uskoon ja nuoria tulee ikkunoista ja ovista sisään. Ja vanhemmat ihmiset sanoo, että miten täällä aina näistä nuorista puhutaan ja me jäädään nyt täällä ihan syrjään ja kukaan ei huomioi meitä. Silloin mulla herää kysymys, että kuinka sä oot voinut olla uskossa 50-60 vuotta ja tunnet vielä sydämessäsi noin, vaikka tääkin on ehkä vähän kovasti sanottu, mutta mä oon sitä mieltä, että on aika kasvaa aikuiseksi sillä tavalla tämän yhteiskunnan jäsenenä, että me ollaan aikuiset täällä nuoria varten ja auttamassa heitä kasvamaan aikuisuuteen, jotta he voi olla uusia lapsia ja nuoria varten, jotta me voitaisiin saada, jos me halutaan nähdä jotain semmoista niin kuin pysyvää hyvää nousevan tässä yhteiskunnassa. Meillä on Vapaakirkossa ollut tämmöinen slogani, kun nostetaan ylös uusi Jumalaa rakastava sukupolvi. Ja mä just kirjoitin johonkin lehteen, mihin pyydettiin, että no se on jo noussut, mä oon saanut nähdä sen nousevan, mutta missä on se uusi nuoria rakastava sukupolvi? Sen mä haluan nostaa ylös nyt, joka menee kysymään joltakin yksittäiseltä nuorelta, miten sä voit, mitä sulle kuuluu? Kouluterveyskysely väittää, että sä voit paremmin kuin ennen. Onks tää totta? Mä haluan tietää. Ja lähtee sillä tasolla niin kuin oikeasti kohtaamaan jotain ihmistä.
Seurakuntaelämästä kuullaan lisää pienen tauon jälkeen.
Viikon debatti. Radio Day. Viikon debatti.
Tervetuloa viimeiseen osioon viikon debatista. Me puhutaan nuorten hyvinvoinnista, tämän ajan nuorten hyvinvoinnista, sen edellytyksestä ja toki pahoinvoinnistakin. Tässä joitakin Henna Saarisen ja Juha Lehtosen aika tuoreen K18-kirjan teemoja. Jumala on olemassa, kun Jumala koskettaa, kotiseurakuntaa etsimässä, miten kehittyä ihmissuhdetaidossa, uskallanko sitoutua, avioliitto vai avoliitto, vapaudessa eläminen, minulla on ongelma, naisena ja miehenä, seksuaalisuus, rahankäyttö, moraalikysymykset. Suoraa puhetta, taitaa lukea suorempia sanoja. Oliko alaotsikko? Suurempia sanoja, vastauksia suurempiin kysymyksiin. tämä on hyvin suoraa puhetta tämä teidän kirja. Onko nuorille, tänään nuorille se puheen suoruus ja peittelemättömyys semmoinen veresliha ja raatorehellisyys? Onko se välttämätön? Onko se heidän äidinkieli, että silleen täytyy puhua nuorille?
Mun mielestä ehkä nuorille saa puhua ihan oman persoonansa kautta sitten semmoisena kuin on. Että
et sä oot tällainen.
Joo, mä oon sellainen ja tässä mun työparina oli just nuorisopastori Juha Lehtonen, joka taas on sitten erityyppinen luonne kuin minä. Mä en tietenkään tiedä niistä nuorista, ketkä meitä ei kumpaakaan tunne, jotka lukee tätä, että miten he sen kokee, mutta sanotaan näin, että ihan näin, kun ollaan tehty Järvenpäässä nuorisotyötä yhdessä Juha Lehtosen kanssa, niin ollaan saatu kyllä molemmat olla ihan niin kuin oma itsemme, että mä ajattelen näin, että kun Raamattu sanoo, että puhukaa totuutta rakkaudessa, että totuus on sillä lailla suoraa, että se niin kuin iskee sinne ytimeen ja mä en halua kierrellä yhtään enkä kertoa nuorille jotain liipalaapaa jostain ympäriltä. Et mä haluan kertoa heille sen, minkä mä oon käytännössä kokenut niin kuin toimivan. Eli sulla on tällainen ongelma, tämä ehkä voisi auttaa sua, että kokeilepa tätä. Ja lopulta sitten kuitenkin voidaan sanoa, että kaikissa näissä ongelmissa, kun tätäkin kirjaa lukee ja sit pureutuu niin jokaiseen ytimeen, niin eihän niissä auta kukaan muu kuin Jeesus. Että se on niin kuin lopulta sitten se, joka on totuus ja rakkaus itse persoonana.
Vaatiko tämä ajan kakofonia sitä, että sanotaan mahdollisimman suoraan, että sun ääni kuuluu edes? Eikä se pelkästään sun persoonasta kysymys, että on valittu tämä tyyli?
No voi olla ehkä, että sitten nyt ollaan enemmän sellaisessa ajassa, että tavallaan täytyy enemmän taistella saadakseen äänensä kuuluviin. Että sinänsä jos monet nuorethan on alkanut puhumaan omia ajatuksia esimerkiksi omissa blogeissa. Ja itse asiassa mä seuraan joidenkin tuttujen nuorten blogeja ja olen ihan siis tosi vaikuttunut siitä, että miten suuri vaikutusala heillä on. Et heillä on niin paljon enemmän faneja ja ihailijoita kuin mulla varmaan tulee ikinä olemaan. Et he on jotenkin sillä omalla tyylillään sitten, mihin liittyy sellainen tietynlainen suoruus myöskin, että mä näytän mun vaatekaapin ja mä näytän mun tässä vaatteessa ja tuossa vaatteessa ja tätä mä syön ja tätä mä teen ja tää on mun poikaystävä. Ja niin kuin, että he paljastaa itsestään jotakin. Ja se on jotain semmoista, joka puhuttelee niin kuin tässä ajassa. Että ehkä siinä mielessä se on sitten osa sitä kieltä, mitä tämä sukupolvi nyt ymmärtää.
Niin teidän kirjassahan nuoret kirjoittaa itse omia tota nimimerkillä olla, mutta kuitenkin omia niin kuin ihan oikeita kokemuksia hyvinkin aroista aiheesta.
Kyllä vaan, että semmoisia nuoria ja nuoria aikuisia tässä kirjassa ja mun edellisessä kirjassa K15 ehkä erityisestikin on sitten niin kuin antanut oman tarinansa silleen luottamuksella mun käyttöön, että olen siitä hyvin kiitollinen ja ja näissäkin tarinoissa, niin kuin, missä he on saanut ihan itse puhua omalla suullaan, niin ne on hirveän suoria kiertelemättömiä. Ne kertoo tosi avoimesti omat asiansa ja sitten sen, että miten se tilanne ehkä muuttui.
Tarja Liljendal, nuorten keskuksessa te koulutatte muun muassa ihmisiä nuorisotyöhön, tuette, varustatte nuorisotyön niin kuin käytännön tekijöitä. Koulutatteko te heitä myös viestimään, millä tavalla puhutaan nuorille?
Viestimään kyllä sikäli, että meillä on aika monenlaisia vuorovaikutustaitojen koulutuksia, mutta meillä ei ole tämmöistä tekniikkaopetusta tavallaan, että miten pidät hyvän puheen tai miten kiinnität huomiota tai miten sanot asioita suoraan tai kiertään tai niin poispäin. Mutta vuorovaikutustaidot, ihmissuhdetaidot, ne on siellä niin kuin erityisessä keskiössä meidän koulutuksissa. Mutta tuohon suoruuteen, mä ajattelen että nuoret on silloin ne asiat, mitkä nuorelle on niin kuin kipeitä ja tärkeitä, ne mistä sä kirjoitat noissa kirjoissa, niin niissä tarvitaan suoraa ja rohkeata puhetta. Nuoret ei tarvii niin kuin sitä paijausta, vaan ne tarvii ne janoa ja etsii niin kuin opastusta, ymmärrystä, vastauksia, rakkautta. Pitää puhua oikeista asioista. Siitä, että miltä tuntuu, mitä sun elämässä kuuluu, minkälaisia asioita sä oot kokenut ja ne kysymykset, mitkä siellä nuoren mielessä on, niin niihin pitää löytyä niin kuin suoraa puhetta. Uskaltaa tarttua niihin juttuihin. Se ei ole mikään, niin kuin, että mistä kohtaa sun pitää saada huomioarvo. Toki siis kaikki kilpailee siitä nuoren ajasta, kaikesta kiireestä, mutta suoraan siitä jutusta, mikä mulle seksistä on puhuttava. Mulle sanoi just eilen yksi nuorisotyönohjaaja, kun soitin sille ja käytännön kokemuksia, että miten niillä nuorilla tänä päivänä menee, niin yksi juttu, mitä todettiin, että mä sanoin, että leiri, jos sen otsikko on seksi ja seurustelu, niin se on, tai joku ilta, niin se on saman tien täynnä. Ei tarvitse niin kuin yhtään ihmetellä, että mistä haalitaan ilmoittautuneita, mutta sitten joku nuorten leiri, nuorten ilta, niin ei se ole, se ei vedä. Se ei kerro vielä, mitä siellä tapahtuu, mutta ne tärkeät asiat, mitkä siihen elämään kuuluu, niistä pitää puhua ja niistä pitää olla lupa itse puhua suoraan. Sitten suoruudessa on siitä, että nuorelle annetaan lupa. Me aikuiset kestetään, me uskalletaan itse kuunnella ja puhua niistä asioista.
Kyllä, vaan mulla on ihan samantyyppinen kokemus kuin sulla oli, tai tällä nuorisotyöntekijällä oli näistä leireistä. Me tehtiin tämän ensimmäisen kirjan K15-kirjan pohjalta nuorten TV-ohjelma nimeltä K15. Ja sitten laitettiin se levitykseen YouTubeen. Ja mä tuossa joku aika sitten kattelin huvikseni näitä katsojalukuja. Ja siellä on yksi jakso nimeltään Houkuttava, koukuttava porno. Niin sit on haukuttu siellä ja siitä on niinku peukutettu alaspäin ja siis tälleen. Ja katsottu niin kuin moninkertaisesti enemmän kuin mitään muuta jaksoa. Ja tämä taas niin kuin puhutteli mua siitä, että jonkun täytyy nousta puhumaan näistä aiheista, mistä olisi paljon helpompi olla hiljaa, koska ne on hankalia ja niihin voi olla vaikeaa antaa vastauksia.
Mm. Ja vakaa, niin sano vaan.
Joo, sitten suoraan puhumisesta vielä, että on tärkeää pitää mielessä se, että suoraan puhuminen ei ole sitä, mitä me tehdään tuolla nettipalstoilla. Sitä, että me otetaan yksi silmäisiä kantoja, loukataan, ollaan niin kuin sanaväkivaltaisia. Siitä ei ole suorassa puheessa kysymys, tai siitä, mitä mä nyt ymmärrän, että mistä me keskustellaan, että puhutaan asiasta ja annetaan lupa puhua asiasta.
Kunnioittavalla tavalla. Onko vakaumuksen ihmisenä eläminen tämmöinen, tänä päivänähän se on niin kuin uskoa satuolentoihin, rukoileminen, usko ihmeisiin, vaikka halu pidättäytyä seksistä avioliittoon, tänä aikanahan se on ihan poikkeuksellinen ajattelutapa. Onko tämä puristus jopa ihan kohtuuton, jos puhutaan niin tämmöisestä konservatiivisesta arvomaailmasta? Tarja Lindlo. Ja tulisiko edes olla?
Nyt mä tiedän vastaan sun kysymykseen, mutta se mikä mun päässäni jää jotenkin niin kuin pyörimään, niin rakkauttahan me janotaan. Rakkautta me etsitään ja tässä ajassa. Oli sitten kyse uskovaisista tai ei-uskovaisista, maallistuneista tai hengellisistä ihmisistä, nuorista tai vanhoista. Kristinuskon sanoma on rakkaus. Ehkä meidän suoremmin pitäisi miettiä, oltiin me sitten vapaakirkossa tai Evolut-seurakunnassa, niin miettiä sitä, että miten me sitä rakkauden sanomaa eletään todeksi. Ihmiset menee äitiammalle jonottaa niitä halauksia. Nuorisotyön.
Niin kaipuu hengellisyyteen, ei ole kadonnut mihinkään, vaikka tämmöiseen perinteiseen kristillisyyteen
niin, ehkä sit, on. Niin, ja sitten sen rakkauden todeksi elämiseen ja kokemiseen, joka ei ole niin kuin, miehen ja naisen välinen rakkaus, se ilmenee myöskin siinä. Mutta se rakkauden täyteys, miten Jumala rakastaa meitä ihmisiä, miten me voidaan niin kuin välittää sitä toinen toisillemme, se on oikeastaan se tämän ajan ihmisen niin kuin syvä tarve ja syvä puutostila. Ja siihen meidän pitäisi löytää niin kuin uskallus tuoda tähän meidän elämään.
Ehkä mä vertaisin tätä vähän niin kuin nämä, mitä kysyit näistä tämmöisistä konservatiivisista valinnoista, niin saatellaan jotain semmoista maata, missä seurakunta on vainottu, niin siellähän se seurakunta tavallaan loistaa entistä kirkkaammin. Että samalla lailla se on ehkä tässä ajassa, että nuori tai aikuinen, joka tekee tämmöisiä radikaaleja valintoja, kuten pidättäytyy seksistä avioliittoon asti, mikä kuulostaa siis ihan älyttömältä, kun sen sanoo näin ääneen, tai joitain muita, en halua juoda itseäni humalaan, tai jotain muuta tämmöisiä niin kuin ihan hyviä päätöksiä, mitä nuori voi tehdä. Niin kyllähän ne niinku herättää esimerkiksi median kiinnostusta tai herättää niinku semmoista toisaalta hämmennystä, toisaalta ehkä ihailua, että joku elää eri lailla, niinku, että se seisoo tämmöisten asioiden takana niinku tässä ajassa, missä ehkä silleen horjutaan enemmän puolelta toiselle ja haetaan vähän tuolta ja vähän tuolta. Ja kyllä mä niinku uskon siihen, että kun tosi nuorena tekee päätöksiä, että jos ihmisellä on etuoikeus tulla nuorena uskoon, silloin koko elämä edessä, se tekee sydämessään tietyt päätökset, niin kyllä niissä sillä tavalla on ihan hyvin mahdollista pysyä niin kuin sitten siihen asti, kunnes sitten elämäntilanne ehkä muuttuu tai jotain muuta tapahtuu.
Niin kristiusko haastaa kuitenkin tämmöiset asenteet, tee mikä tuntuu hyvältä, oot oma onnesseppä, jokainen pelastaa itsensä, kukaan ei voi muu ei voi sanoa mulle mikä on oikein. Jumala on olemassa vaikka älyttömästi kärsimystä, sekin on aika radikaali ajatus. Miten näin suuren kuilu yli voi puhua enää? Nämä on kaikki ei-kristillisiä ajattelutapoja.
Niin, kohtaamalla yksilön, puhumalla niin kuin massoille. Jumala ei puhu massoille. Jeesus kohtasi ihmisen. Siitä on kysymys mun mielestä. Meidän tulee uskaltaa kohdata se ihminen, rakastaa se Jumalalle yksilötasolla, ei pelkällä puheella. Luterilaisuus on ollut aina sanankirkko. Ehkä, ja sen jälkeen oikeastaan viimeiset vuosikymmenet, mitä itse tässä on ollut mukana, musta tuntuu, että kirkko on yrittänyt olla toiminnan kirkko.
Tähän haasteeseen ja tiivistykseen on erittäin hyvä lopettaa. Aika alkaa olla täynnä. Tarja Liljendahl ja Henna Saarinen, oikein paljon kiitoksia. Hyvää jatkoa tavalla tai toisella nuorten parissa.
Kiitos.
Kiitos.
Viikon debatti.
Viikon debatin voit kuunnella uusintana sunnuntaina kello 20 tai Radio Dayn nettiarkistossa osoitteessa radioday.fi.